traballaches moito na fase 3 e agora sabes moito sobre a conquista da América. Xa coñeces o contexto político. Como evolucionaron e se organizaron os territorios. A realidade social. Os povos que vivían ali antes da conquista. Agora estás preparado ou preparada para o reto final. Poderás reflexionar sobre as circunstancias e as consecuencias deste feito histórico. Imos aló! É o momento de demostrar o que aprendiches.